Gepler aratly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Täjikistan hökümet güýçleri bilen Ramit çölüwesinde gelenen ýaraglar adamlaryň arasynda bolan söwüşlerde bir näçe harbiýetiň öldürilendigi, gaskyk general nazarda ygrarly söwüşçüleriň bolsa 20-siniň öldürilendigi barada habarlar gowşýar. Bu ýerde wakalaryň jigmejigini kärdeşim gözellendiňlerliň.
Täjikistanda hökümet güýçleriniň we duşenbede bolan ýakynky çakmyşyklara sebäpkär bolmak taýyplanan Goranmak ministriň öňki orunbasarynyň tarapdarlarynyň arasynda çakmyşyklaryň bolandygy habar berildi. Duşenbeden gündogur tarapda ýerleşýän Romit Gorge regionynda bolan söwüşlerde Alfa Yurite güýçleri birliginiň ýolbaşçysy polkownik Rustam Amakiyew wepat boldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna mälim bolşuna görä Amakiyewiň ölümi baradaky maglumat güýç edaralaryna 16-njy sentýabr Sentýabrda ýerden gowşupdyr. 15-nji sentýabrda akşam başlanan ok atışykda ýürüýti güýçleriň ýene bir söwüşçüsiniň öldürilendigi we İçeri işler ministrliginiň iki wekiliniň yaralananlygy habar berildi. Ýürüýti operasiýa gatnaşan Çeşme Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen söhbetdeşlikde 16-njy sentýabrda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilen ençeme söwüşçüsiniň arasynda Goranmak ministrliginiň ýolbaşçysynyň öňki orunbasary Abduhalim Nazarzodanyň hem bolanlygyny aýtdy. Çeşmeniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä operasiýanyň dowamında ýaraglı toparlaryň jemi 7 agzaty öldürilipdir. Olaryň arasynda Goranmak ministrliginiň öňki işgäri we Nazarzodanyň yarany polkownik Junaydullo Umarowyň hem öldürilendigi aýdyldy. Milli howpsuzlyk komitetindäki Çeşme ýaraglı toparyň öldürilen agzalarynyň jesetleriniň Henizem Romitte çaknaşygyň bolan ýerinde galýanlygyny aýtdy. Bu maglumat resmi taýdan tasdiklanmady. Geçen hepde köpçülikliň habar veriş serişdelerinin General Nazarzodanın öldürülenligi barada beren maglumatlary hem tasdiklanmandy. 15-nji sentýabrda akşam Romit çölgüsünün Pakruda atly yerinde bolan yararlı çaknaşyklarda jemi 11 adamın şol sanda howpsuzlyk güýçleriniň 4 agzatynyň we Nazarzodanın ýolbaşçylygyndaky yararlı toparynyň 7 agzatynyň öldürülenligi hem habar berilýär. Täjik resmileri Nazarzodany we onuň tarapdarlaryny 4-nji sentýabrda duşenbeniň golaýynda polisiýa bölümine we harbi arsenal edilen hücumda eplayarlar. Şol hücumda 26 adam, şol sanda 9 polisiýa ofitseri hem söwüşçü bolmakda guman edilen 17 adam öldürilipdi. Şol wakanyň ideýany Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri Nazarzodanyň ýolbaşçylygyndaky ýaraglı toparyň agdalaryny ele salmak boýunça ýürüýti operasiýasyny başlapdy. Kanun goraýjy organlaryň maglumatlarynda Goranmak ministriň öňki orunbasarynyň öz tarapdarlary bilen birlikde Romit çölgüsiniň giňişliginde gizlenenligi aýdylypdy. Operasiýanyň dowamında ýaraglı toparyň agdalaryny gaýdalyan 100-den gowrak adam tutsak edilipdir we 20-den gowrak adam öldürilipdir. Soňky gan dökeşiklik öňki Sowet Respublikasy bolan Täjikistanda durnuksuzlygyň döremeginden täze howatyrlanmalary döretdi.
Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gödeliň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmen sanly şynas geldi Karyýew ahyry saglygyny bejertdirmek üçin Moskwa geldi. Mundan öňe türkmen häkimetleri Karyýewiň ýurtdan çykmagyna ýol bermänler we bu ýagdaý halkara hukuk toparlar dünya derecesinde tanılayan atsınaatlar tarafından yağı karşı sede var oldu. Yön ikinci taraftan Karyýewiň özü göyverildi de onun 14 yaşlı kıydının yurttan göyverilmeyenini kaydıl. Yara adatlı radyahı bu yağdayları vardı geldi Karyýewiň Birleşik Ştatlarda yaşayan oğlu Davut Dülen Sökvettes oldu. Kardeşim gödelin geçiren Sökvettesliğini bilelip dedin lalim.
Davut, kakanızın hal yağdayı ne hili?
Конечно, после того, как он провел больше 13 лет...
Элбетте, оның 13 жылдан қоғырағының тұсылықты дейін әлі юрттан шықмағына ұрылтыт берілмен, сияты репрессиялерің астында кетірен соң, ол әдір шоқ яғдайынды. Ол әдір өзінің азат болуындығыны ентегім долы дұймайар. Юны оның долы азаттығыны айдып болмайар. Себәбі оның ғызы ве дайзым Түркменистанды тұсы хүкмінде замуын алынып қалынды. Әмма ұмуман қақым әдір саат. Олар лукманнар, профессорлар билан гэплэштилэр. Себеби бу биз үчүн эң ахмиятли метели. Себеби какымын көзү көрмөсүн итирип барыяр. Ол кайра куйулмаздан көзүн бежертмели. Түркменистанда лукманнар оңо биздин элимизден келген зат жок. Юну тиз вакытта сиздин көр болмооңуз эхтимал дейдилер. Какымын боун агырлары хем бар. Асгадынында хем кемчилик бар. Бу кеселлердин ахлиси жылдар бою топлонуп келди. Какымын юрдун дашына чыкмагы кову болду. Илкинчи новотта инде онун саглыгы безерлер.
Он сейчас смог уехать, и они будут заниматься, конечно, первым делом, это его здоровье.
Дауд, Гелдикеаризов не ахил ягдейді Түркменстанның дашына чықып пілді. Буварады гуррын верайтыңыз.
Что произошло, это была встреча.
Асхабадты Милли Хопсадлык Министерлигінде дуусушук болуптыр. Бу дуусушукта какамда нем үчүн аялыңыз юрда кайтып келмеди деп сораптырлар. Менің эжеме 3-4 ай мындан озол ортете китмеге уруксат берилди. Түркмен хакиметлери маскаламызда юрүйтө жол ачкандыктарын дуйдуруптырлар. Ягъни олардын исляр вактында гидип келип билмегендиги, диңе дөвлөт тарапынан уруксат берилмегине аматы дийилип хатап эделен вактында юрдун дашына гидип билген әндіклері айдылды. Баста қақымы хем юрттан чықарджақтықлары айдылды. Эмма олар вадасында тапылмадылар. Су сапар чағырынларында қақым Милли Хопсадық Министерінің орынбасары білен күріңдес болды. Оңы болияр, келді кәрізіп, сіздің сағылық білен бағылы проблемаңыз бар. Сіз бұл варыды мұдамы айдып үйірсіңіз. Біз мұны мұдамы есідіп келеріз. Шуның үшін су сапары біз сізе кетмеге рұқсат береріз. Эмма сиздин кызыңыз ве аялыңыздын догону калмалы болорлор. Сиз аялыңыз билен ийиңизге кайтып келиң. Каалынаны соң көрөрүз дейдилер.
Вы приезжайте обратно со своей женой и потом дальше будем решать.
Келди Кәризовдун юрдун дашына чыкмагына рухсат берилгенде онун өңүндө кайсы да болсо бир шарт коюлдумы?
Конечно, это были условия, и были условия, что он не имеет права разговаривать, когда он выйдет.
Элбетте шарт коюлду. Оңо юрдун дашына чыкканда күрлүмөө укугунун жоктугу айтылды. Онун ден саалыгын бежертмек маселеси боюнча кетип барыяндыгы, дөвлөт баштыгынын бар даттан хабарлыдыгы, эмме даты өз ичинде сакламалыдыгын дуйдурулду. Вегит саалыгын бежерт. Эмма сен ийиңе кайтып келмели дейдилер. Олар бу жагдайда менин 14 жаштык кичичек жыйымым замун ялы юртта калмагына курнодулар. Уну 9 жашындыка мен жыйым менен юрттан кайтмагы финансынымда көбөрмөндүлөр. Хәзирим уну юрттан көбөрмөдүлөр ве грев хүкмүндө сактаярлар. Яны бир вака болду. Қақым аэропорта баран вақтында, оны паспорт көзөкчүлүгүндө хемме жолугчулардын арасынан эки өзүнү чагырып, өзүнү неше каршы көрүш боюнча идаранын жол башчысы хүкмүндө таанадан адам, сен ийиңе кайтып келеңде, яның менен неше кетирмежеңе үмүт баглаярыз, дейди. Қақымың әхли жолугчулардын арасынан диңе эки өзүнүн чагырылып, оңо сейле дуйдурушун берилмеги, келди Кәризовдун көп кеплеси, яда башка бир зат болсо, Түркменистандагы көп саны карындашларынын каршысында неше билен баалы метелелердин дүрүмөгүнүн актымалдыгы барыды дуйдурушу алып болуп көрүнөр. Себеби маскаламыз сейле жагдайы ийем үңүм сези бар эделипти. 2000-кинчи жылда какымын инисинин янына неше ташланып, ону түрмөгө бастылар. Сейлеликте хазирки жагдайда маскалаң юрттагы алынды, хеч ким өзүнө коопсуз дуйп билмейер.
Ты не чувствуешь себя безопасным, потому что у тебя там семья еще остается.
Какыңызда саглыгыны бежерен соң кайтып келмелди айдылды дейдиңиз. Такыйк вакт мөхлети кеткитлендими?
Ну, конечно же, они сказали у тебя месяц, но они его спросили, насколько ты хочешь ехать, он говорит.
Олар какымда нече вактлык китмекчи деп сорудулар. Какым болса азындан 2 айлап болжоктугуну, себеби халынын агырдыгына айтыптыр. Көз өңүнө кетириң. Түрмөдөн, ободон депеден соң һәр күн сени террор эдер кәләр, нервден һәм күп зат төрәр. Сейлелекте чынныкы бежерге керек болор. Олар какымы 1-2 айдан, максимум 3 айдан карасандыкларына айтыптырлар.
Они сказали, что они его ожидают в течение месяца до ну, трех максимум.
Да вот, машхалаңыз хәдерке ягдайды моннан бейрәк нәм итмәкче.
Наш главный приоритет сейчас это, чтобы мой отец получил...
Әдер бидің итаты мақтадымыз қақымын зерур бәзерге алмағы білен бағылы. Себәбі бидің итаты проблемамызы сұның білен бағылыды. Сон біз көрөріз, себәбі менің жегім хенидем, дайдамам аңырдаға алярлар. Олардың юрттан қайтмағына рұқсат берме үшін, іздемін ве қақымын юрды долынмағы серт еділіп қойылды. Онсың жегімін ве дайдамын ықпалы бізді қорқы дөрөдер.
Нас просто идет страх за семью, за маленькую сестру и за тетю.
Hormatly dinleyijiler, Gelli Käri Ýygyň Birleşen Ştatlarda ýaşaýan ogul Dawud bilen geçirilen söhbet döşlegi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, size Azatlyk Radiosynyň prezident Berdimuhammedow wezipesini nähe ýyl berjä edýär diýen atlan açan ses berişligine gatnaşmagy çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Owgan ministri ýurtda göknar ekrançylygynyň neşe maddalaryny önürmegin, şonuň bilen bir wagtda neşe ulanmagyň hem köpelenligini aýdýar. Şeýle dolup meselede kawulyň iş başarmanlygyny, ýagny neşe önümçiliginiň soňuna çykmakdan ejiz gelenligini sözüne goşdy. Temany kawulla kawarçymyz Saýmerdan uly Muradi dowam etdirýär.
Awganistanda neşe önümniň mukdary ýyl saýyn artýar. Beqanun neşe dolanşygy dowam edýär. Ýurtda neşe önümniň barha artýandygyny Awganistanyň neşelere garşy göreş boýunça ministrligem tasdiklady. Şu ýyl 224 000 hektardan gurak ýere göknar eklendigini ma'lum etdi. Awganistanyň neşelere garşy göreş boýunça ministri hanym Salamat Azimiň aýtmagyna görä, neşe önümi Awganistan üçin we region üçin terrorizmden hem howpludyr. Awganistanda göknar önümni we bi kanun neşe dolanşana garşy göreş alyp barmak uly mesele bolup durýar. Neşe önümni kemeltmek başartman gelýär. Neşe önümni we bi kanun neşe dolanşana garşy göreş diňe bir ministrligiň bejerip biljek işi däldir diýip minister aýtdy.
Tahdidat mawad muhaddir kamtar az tahdidat amniyeti da kişwarymyň nist.
Neşelere garşy göreş boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlary we beýleki ýurtlar Awgan hökümetine millionlarça dollar pul ýardam etdi. Emma ol netije bermändir. Awganistanda neşe önümi kemelmegin ýerine gaýta köpeldi diýip synçylar aýdýar. Neşelere garşy göreş boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň edýän kömeginiň NGO ýagny halkara guramalar tarapyndan sarp edilýändigini Awganistanyň neşelere garşy göreş boýunça ministrliginiň maslahatçysy hanym Wahida Adalatçu aýtdy. Halkara guramalar bu ugurda sarp eden pulu barada Awgan hökümetine hasabat bermeýär. Neşelere garşy göreş boýunça ministrlik dürli kynçylyga duçardyr diýip ol aýtdy.
Kesetar yok diyor, çocuk doğar almasınız, bu diyece ho, kes tarafı doğunar ho, bari enjiho, doğra neşe, ya ki yaz atıcı peri muşkul ho.
Awganistanda neşe keşlerin sanam önküden artıptır. Neşe keşlerin sanay bu yurtta 3 milyonunam geçiptir. Neşe keşlerin arasında ayal bağı çağalarının bağırdığını Awganistan'ın içeri işler ministerliğinin neşelere karşı görüş boyunca adarası malum ediyar. Awgan prezidentinin ayalı Rula Ghani'nin aydışıça neşe keşlik Awgan halkı için uli bela olup duruyar. Yaşlardanım neşe velasına uçrarların sanay köpeliptir. Neşe velası hususanam Awgan yaşlarına ve hem salýar. Okul ýaşlardanam neşe keşlik äpetine ýolugonlar bar diýip hanym Gany aýtdy.
İstemal mawad muhaddir ýazgwanany hudra darin ra az dis bedeýin.
Awganistanyň neşelere garşy göreş boýunça öňkü ministri General Hudaýdadyň aýdyşyna garanda geçen 14 ýylyň dowamında Awganistanda neşelere we beqanun neşe dolanşygyna garşy öňeýli çara görülmändir. Dünýä jemgyýetçiligi we Birleşen halkara güýçler hem Awganistanda neşe önümini ýok etmek boýunça alada etmändir. Şu sebäpden Awganistanda neşe önüminiň meşberi artdy. Beqanun neşe sowdasy hem dowam edýär diýip General aýdýar.
متاسفانه در طول 14 سال مواد مخدر در افغانستان دولت افغانستان و جامعه جهانی
Awganistanda göknar önümünün barha artýanyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti hawatyrlanma bildirdi. Awganistan neşe öndürmekde bütün dünýäde birinjiligi iýeläp gelýär. Öň demirgazyk Awganistanda göknar önümi kän öndürilmeýärdi. Ýöne ol ýerde hem dartgyllyk başlanandan soňra halk öz ýerinde göknar öndürip başlady. Wissa prezident General Dostum Faryab welaýatyna eden saparynda welaýatyň iki bazarynyň ýagny Şahwa Hoca Gowhar atly şäheriň neşe sowdasynyň merkezine uwrulandygyny aýtdy. Şahwa Hoca Gowher sebitleri Türkmenistan'ın Serhat yakasında yerleşiyor. Şaymerdan Gülüm Radin, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Gepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler xabarlar günlülüğümüz devam ettiriyor. İndiki söhbetimiz Aşgabatdaki zay yıkışlıkları arasında. Son kuşun malumatlara göre Aşgabat'ın gazı diyen yerine 500 cemeti zay yıkılıyor elbette. Bu zay yıkışlık payitahtı avadanlaştırmanın çeğinine amal asırlıyor. Son ruhatta zay yıkılayan adamların himmeti değişli kompensasiya zay ile nüktün ediliyor mu diyen sonra hem saklanıp kalıyor. Adatlı radyosunun zay yıkışlıkları aradaki Novot'taki video reportajının mazmunu kardeşim Merdan Sarif'ten dinleyin. Yönü hormatlı dinleyiciler bu video reportajı Adatlı'nın web sitesinden tarp bilirsiniz.
Asavadın bu noktasındaki ilat arasında gazı dili batlandırılan ilatlı etrafın köp yerinden indi dine harabıçılık hem kuruluş materiallarından avarat yerde bilgaldi. Bunlar gürrümü ediyen teritoriyanın Selinna'yı deyilip adlandırılan köçesinin asak yüzündeki cahayların 500'ü kuluyu yıkılıyor. Bir taraftan tamların bir bölüğü yasayıcıların özü tarafından, sonra kuruluş materiali hükmünde satarın diyen umit bilen sökülyen olsa, beylik taraftan hükümetin ağır teknikası bu etrafı bir yan çetinden yer yığsan edip başladı. Gazada yıkılmalı edilen cahayların tüvürüklerinde tamların tatlığı çıkarlandığı varıdaki bildirişleri yığı yığıdan duş gelse olyar. Yasaycılar uzak yılların devamında kaldıran tamlarını bazar nırhından telim etse ardan bakadan kuruluş materiali dereğine satyarlar. Misal üçün bundan bir yıl ön hem 13,000 Amerikan dolarına bakalanan cahaylar hazır 1,5,000 dolardan satılyar. Yatladıp geçtik, geçen yılın ayağını bu yerinin yasayıcılarına cahilerinin yıkılacaktığı varada duyduruş verilipti. Hazırki vaxtda dokumentleri resmi talabala ait gelen öyleri yıkılan gazılılara payitahtın parağı 7 mikrorayonundan cahil veriliyor. Yerli ilatın aitmağına göre övüzüne verilen cahiler maskalı ağdağlarının sanına göre değildi. Eyti odurku tamlarının dokumentdaki meydanına layıklıkta veriliyor. Gepin gerdisine aytsak, sonki ayların devamında Gaza rayonu bilen bir hatarda Aşgabatın yine de ensi meyasız masivleri doğruluğuna yeri bilen denedildi. 13,000 millik yeri bolan çoğunlu dağçıları, 4,000 millik yeri bolan sor dağçıları, hazır olurdan nam nişan kalmadı. Gazanın yasayıcılarından tapavtulukta bu yerlerin ilatına ne kompensasiya verildi, ne de yıkılan cahinin övüdüne alternatif yasayış yeri verildi. Baytaqtaki cahileri yıkmak kampanyası resmi taydan Aşgabatı avadanlaştırmak sığarı altında alınıp arılıyor. Bu işler 2017 yılda Aşgabatda geçsek Aziya oyunlarına görülen tayyarlıkların çağında alınıp arılıyor.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarıyevden video reportajymyzyň mazmunyny dinlediňiz. Bu video reportajy Adatlygyň web saýtyndan görüp, onu söhbete goşulyp bilersiňiz, pikirlerinizi galdyryp bilersiňiz. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, siz Adatlyk radionyň internet saýtyna sosial bulgunlardaky sahypalaryna hem siýahata çagyrýarsyz. Çünki ol ýerlerde Adatlygyň habarlarynyň daşyny ul çekişme pikir alyşma dogam edýär. Mysal üçin ýaşullar maslahaty tokka, suw tölewli bolsun diýen atlan çap edilen makala okuwçylarymyz heniden pikir oýlaryny ýazyp gidip otyrlar. Aýdaly özüne ýaşullar ýewatlaryny okuwçymyz şeýle diýär. Bolup geçýän zatlar okuyan bilen ýaşyň kiçi bolsa da ul olup baryan türkmen sanımızda akmak sürür döğranı akıl onun hayranı kayısı orada yaşayarız. Sözüm yok dermanım kalmadı bizden deyip okuyucumuz millete Allah'dan kömek soruyor. Germaniya'dan Murad adlı okuyucumuz olsa gurrun edilen zatları pull edip halka ağram salmalı değerliyar. Yönül zayetçilik önün almalı ulen hem alalaşıyar. Germaniya'da yaşayan Murad Türkmen sanınakı oğullarına varanını ulu zayetçilik aşağıyat dolanın Thompson'u hammamda akfişlerin tutuşkunlayıp yanıp duranını görenini misal getiriyar. Urami gatlı okuzimiz olsa Türkmen liderine yeterin halkı iyisiz, pulsuz deyip yazdır. Hormatlı dinleyiciler, sizi kemsi hüvete çekişmelere koşulmağa çağırıyor. Elbette bunun için Azatlık Radyosu'nun web sayetine girmeli. Redaksiyamıza gelip kuşayan haberlere göre hakimiyetler tarafından aydılmağın ilmeyen koyulun yerinden götürülüp başka yere taşlanayan masinlerin eyleri bu kağıdasız yağdayın enini kağıda uğurulup bariyanlığına ediyorlar. Eysem bir yerde ne ahil mesele var? Kardeşim Sehra bu soru aşkı vaatlı yazı Aman Murat bu ayıfa verdi.
Amanrada paraxat iki etrapçasında kəvr yaşayıcıların avtoloğlarının resmiler tarafından duydansız alınıp gidilenliğini haber verdiniz. Bu vaka haçan ve nəhil yağdaydı oğlu?
Bu vaka dün Aşkavat vaatı ile sağıt 16 tevrağını bulup geçen vaka ben gururun ediyen maşillerim bir oğlun kaptalını avtoloğları koyma için netlenen yürüyte boş yerde koyulan maşiller. Yine şu maşilleri dün yürüyte avtoloğlara yükleyip arık gittiler.
Amanrada yaşayıcıları önünün duyduruş verilmediğinin ne hiltevi olup bilir? Sizde bu arada bir malumat var mı?
Benim edil bir şeyle anık malumata yok. Yine şu maşillerin drone yerinden çentrak bilen 300-350 metre çemesi Gunmatar'da Lenin Prospekti'nin Gunmatar tarafını Aziya'nın Olimpiya Genişi'nin 34. baş assembleyesi etkiledi. Eğer yol hareketi kulluğunun inspektörleri ön edişleri yağlı maşillerini oturdular. Zuda sefkatıcı enzamların üstü bilen belleri şahitliler. Onu şoların sesinin baş assembleye yetmeyen mümkünlüğü. Yine şunun huvatir edibim şolur yürüyte bildiriş vermediler. Bir tarafı ikinci denim edil şovat yaşayış sahinle yaşayan yaşayıcıları yaşayış sahinle çıkmağa da kadagarlık girdirli. Ol hem politik işgaller tarafından hem beylekli kulluklar tarafından zayinin girilesinden çıkma hetteden yaşayıcıları izine vurdular ya da zayine koloylap geliyen yaşayıcılarım zayine koyu vermediler. Neticede şol maşinin bir karun yolluyla alınıp gidilip barilyarlarını görünüm olsa adımların elinden gelecek saat yok. Bir sebebi olur ne zayinden çıkarıyordular ne de zayine koloya koyu veriyordular tekrar.
Amanrada şeyciler alınıp gidilen uluğlarını iyidine almak için ne hil tapırlar baştan geçirdiler ya da geçiriyorlar.
Bir yerde bir doğru doğru ulukan bir sırsırım rahat yok. Her kim şu altın spektörler gidenden sonra önünden çıkıp avtoloğunun nerede koyulurluğunu, kimin görürlüğünü, görmeyenliğini çemberen adamda ne hatta ne yataştığını soruyorlar. Devlet delgisi numar olun maşini görmediniz mi deyip ona adetse şol protokol koça görünmeyen yerde yan zayların kavadını ön koyulun yerden bir çenden 150-200 metre başka yere çenden 300-400 metre başka yere gidip yürüyte uluğundan düşürüyorlar. Şu devlen iş tamam ondan her kim alakta özünün avtuluğunun gözlüğüne sıkıya yine bolonu yol yürüyte onun için ıştıraf yine gayri çöldülen ok. Sebebi maşinin kopyayan kaydanım bir kanun ekidiliyor. Şu drone yerinden bir kanun ekidiliyor.
Amanrada şunu mengdeş yağdaylar önüm bolyadı mı? Yani önüm şeyle yağday boluptu mu?
Önüm her işini deyseme yalansıyor. Her ayda ağzının 2-3 tapara hükman bolyaz.
Amanrada aşabattan gepleşimde atlaşıp beren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi işin beravası olsun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýewiň geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýsem, maşinli meselede maşin ýygnamak meselesinde siziň nähil tejribeleriňiz bar. Bu arada Azatlyk radiosynda ýazyň, habarlaşyň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsuna Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saýlar hareketine bilen habarlar bilen dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.